Haraldsdóttir.
Virðulegur forseti, ég er bara algjörlega sammála háttvirtum þingmanni eins og ég hef svo oft áður verið. Enda hann ágætur félagi. En ég held að það sé bara þannig og það er, við verðum bara að horfast í augu það að hérna er stórt og mikið hagsmunamál, það eru hatramar deilur og ef við klárum ekki ferlið og sjáum hver niðurstaða gæti verið, þá eru alltaf efasendir allir uppi. Það eru alltaf spurningar, mest stóra hagsmunamál eru þetta sjávarútvegsmál. Við erum mjög sérstök þar og staða okkar allt öðru sig heldur en annara þjóða sem eru innan Evrópusambandsins og við búist við því að þar getum við fengið sérlausnir og leiðum að því líkum að það sé heilmikið sem við getum fengið þar. Við höfum náttúrulega í gegnum EES-samningin þá erum við með stærsta hlutan. Ég var að skoða, skýrslu utanríkisráðherra, þá tók ég það saman að þessum 33 köflum eru 22 sem eru bara EES-samningurinn. 11 ekki eða að stórum hluta ekki. Þannig að við erum sem betur fer með marga góða kosti þarna inni. Við þurfum að fá að klára þetta, annars liggur alltaf þessi undir tók. Af hverju máttum við ekki klára? Af hverju megum við ekki klára? Hvaða hagsmunni er verið að verja? Og af hverju megum við ekki bara fara þá í eina vika en að sjá þetta skabla, fá þar niðurstöðu og svo bara veljum við og höfnum. Tökum við hann þessu þeirri niðurstöðu eða höfnum við henni. Annars liggur alltaf undir þessi grunur að það sé verið að gæta hagsmuna fárra og fórna hagsmunum flestra.
Andsvörum er lokið.